Rozdělení Československa proběhlo velmi klidně, v dobovém kontextu snad možno říci dokonce pohodově. Šlo sice o emočně i organizačně opravdu náročný proces, ale vedle tragédií spojených s rozpadem Sovětského svazu a Jugoslávie působil až čítankově. Rozpad společného státu přinášel přitom samozřejmě složitá dělení v mnoha oblastech. Jednou z nejdůležitějších byl vznik dvou nových měn. Koruny české a koruny slovenské.
Historie plus.
Už v konečné fázi dělení Československa bylo jasné, že společná měna jeho zánik o mnoho nepřežije. V dělení, či lépe řečeno oddělování měny, mělo přitom Československo své tradice, a to i mezinárodně oceňované.
I po zrodu Československé republiky v oběhu zůstaly staré rakouské peníze s jejich inflačním dědictvím. Tehdejší ministr financí Alois Rašín přišel s novým způsobem výměny peněz. V březnu 1919 nechal okolkovat část starých bankovek, tím vznikly takzvané státovky. Zároveň okolkováním zmenšil peněžní oběh. V dubnu 1919 následovalo ustavení československé koruny. V té době se také objevilo několik návrhů na název pro novou měnu, jako třeba hřivna, lev či sokol s drobnými káňaty. Žádný z nápadů se ale neujal a vznikající měna zůstala u staronového názvu koruna.
Historie byla ovšem jedna věc a aktuální potřeba druhá. Tomáš Ježek, tehdy mimo jiné ministr české vlády, k tomu v knize rozhovorů vydané o několik let později uvedl.
Zásadní rozdíl mezi měnovými odlukami v roce 1919 a 1993 byl dán především zcela jinými výchozími podmínkami, za kterých se obě uskutečnily. Tedy i charakterem vlastní měnové politiky, jež obě měnové odluky provázela. První československý ministr financí Alois Rašín musel v roce 1919 spojit měnovou odluku s radikální měnovou reformou. Tímto opatřením se snažil zabránit další eskalaci inflačního vývoje v nové Československé republice. Cílem únorové odluky z roku 1993 bylo pouze a výlučně kupní sílu koruny stabilizovat.
Tehdejší viceguvernér státní banky Československé Pavel Kysilka, který měl oddělení české měny na starosti, odpovídá na otázku, jak dalece byla pro něj Rašínova odluka v roce 1993 inspirativní.
Určitě jsme se dívali na to, jak probíhla měnová odluka Rašínova, to znamená po vzniku Československé republiky po první světové válce, kdy tehdejší ministr Rašín vlastně zvolil podobnou formu, jak se odloučit od Rakousko-Uherské měnové unie. Dívali jsme se i na tu nešťastnou měnovou reformu z roku 1953. Já jsem to nemusel moc studovat, protože vlastně jsem se předtím leta zabýval historií ekonomického vývoje v Československu nebo v našich zemích, takže jsem to znal a neřekl bych, že bychom inspiraci ještě brali někde jinde, spíš jsme skutečně seděli jako týdny a vymýšleli ten ideální nebo optimální scénář té měnové odluky.
Tomáš Ježek to ve své knize dále upřesňuje.
V době, kdy prováděl měnovou odluku Alois Rašín, byly staré rakouské bankovky tištěny ve Vídni. Rašín tedy neměl inflační rakouskou měnu pod kontrolou. Ta zaplavovala celou ekonomiku Rakouska-Uherska, včetně území nově vzniklého Československa. Z tohoto důvodu se i ekonomika samostatného Československa ocitla v hyperinflaci. Tomuto nebezpečí bylo třeba čelit rychlým jednorázovým krokem. Politická reprezentace prvního samostatného československého státu se proto v průběhu měnové odluky rozhodla k rychlému a překvapivému kroku. Neprodyšně uzavřela hranice. Nic takového se v únoru 1993 neopakovalo.
Druhá polovina roku 1992 byla poznamenána výrazně hektickým vývojem. Červnové volby jasně určily, že existence společného státu není dále možná. Forma odluky však dlouho nebyla jasně daná, stejně jako její harmonogram. Ústavní zákon o rozdělení společného státu byl například ve federálním shromáždění schválen až na konci listopadu. Ke konkrétním krokům k ustavení samostatné české měny došlo na podzim roku 1992.
V září roku 1992 bylo již zřejmé, že Česká a Slovenská federativní republika se brzy rozdělí na dva samostatné státy. Bylo třeba započít neodkladně s přípravou vlastních peněz České republiky. Zatímco práce na návrzích bankovek byly již zahájeny, neboť bylo možné využít připravovaných návrhů nové soustavy československých peněz a výsledků soutěže, v níž zvítězil akademický malíř Oldřich Kulhánek, u mincí byla situace jiná. Obvyklý způsob vyhlášení veřejné anonymní soutěže nebyl pro krátkost doby možný. Bylo proto vyzváno 6 osvědčených účastníků soutěží na československé mince, aby vypracovali návrhy na korunovou minci, budoucí peněžní jednotku České republiky. Všichni autoři požadovaný termín přes nezvykle krátkou dobu splnili. Předložené práce posoudili nezávislí odborní experti, kteří za nejlepší označili návrh akademické sochařky Jarmily Truhlíkové-Zpěvákové se stylizovanou svatováclavskou korunou. Dále navrhli, aby na příštích oběžných mincích České republiky byl používán symbol českého lva bez štítu. Bankovní rada stanovisko expertů potvrdila a požádala, aby strana korunové mince byla doplněna textem Koruna česká. Základ soustavy oběžných mincí České republiky byl položen.
Pavel Kysilka nastoupil do Státní banky Československé počátkem roku 1992. Působil zde jako náměstek generálního ředitele Hlavního ústavu pro Českou republiku. V květnu byl jmenován členem bankovní rady a viceguvernérem Státní banky Československé. Pod jeho vedením došlo k zavedení české koruny a k měnové odluce od Slovenska.
Nervózní jsem byl už někdy od září, kdy jako nejmladší člen bankovní rady jsem tuhle tu věc vyfasoval, ale moc jsem se nebránil, docela jsem se na to těšil. A vyfasoval jsem to proto, že každý předpokládal, že to bude hrozný průšvih a nechtěl s tím být moc spojený. Takže nervozita, taková ta pracovní a spíš bych řekl produktivní, ta fungovala několik měsíců a samozřejmě, když jsme to spouštěli, ty 4 klíčové dny, tak jsem byl nervózní, jak to všechno, co jsme si spočítali, nám vyjde. To znamená, jak bude dostatečný ten počet těch kulkovacích a výdejních míst, aby se prostě netvořily fronty, protože jsme nechtěli naštvat občany, jak bude dostatečná ta kapacita komerční banky na kulkování. A ukázalo se, že jsme to měli všechno spočítané dobře, dokonce už s určitou rezervou, takže třeba v sobotu, v neděli už moc lidí ani nechodili na výměnu, už měli vyměněno a nakonec se z toho stal takový, jak to tehdy premiér Klaus nazval, happening.
Nyní si poslechněme v nezbytně nutném rozsahu přehled nejdůležitějších údajů k dělení československé měny.
Bilance Státní banky Československé byla rozdělena mezi oba nástupnické státy. Úvěry poskytnuté bankám, respektive depozita bank, byly rozděleny územně podle sídla bank. Aktiva či pasiva vůči Mezinárodnímu měnovému fondu v poměru 2,29:1, pohledávky za federálním rozpočtem a devizové rezervy v poměru 2:1. O oddělení české měny od dřívější československé měny bylo rozhodnuto zvláštním zákonem v únoru 1993. Tímto dnem vznikla česká měna, jejíž jednotkou se stala koruna česká. Přechod na novou měnu zahrnoval především převedení všech vzájemných závazků a pohledávek k tomuto dni v poměru 1:1, kolkování federálních bankovek nejvyšších nominálů 100-500 tisíc, fyzickou výměnu bankovek podléhajících okolkování rezidentům i nerezidentům, přípravu soustavy bankovek a mincí nové české měny, zajištění jejich výroby, a to z části v zahraničí, jejich transport, uložení a vydání do oběhu. Stahování a ničení bankovek a mincí dosavadní měny, včetně okolkovaných bankovek.
Ačkoliv dělení měny probíhalo poměrně klidně, některé procesy rozhodně bezproblémové nebyly. Pavel Kysilka vzpomíná na chování veřejnosti.
Kdyby se to rozhodělo brzo, tak by jenom o něco dřív začaly takové spekulační tahy, které česká i slovenská veřejnost vůči nějaké budoucí slovenské nebo budoucí české koruně měla. Oni se ve skutečnosti spustili až po 1. lednu, takže bych prostě nám asi trhy zatopili o něco dřív. Ono se to dělo skutečně ve velkém, to bylo tsunami, co se dělo v lednu roku 1993 po vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Tak já jenom stručně vysvětlím, o co šlo. Asi od poloviny roku 1992 už bylo jasné, že se rozpadne Československo a zároveň premiéři Klaus s Mečarem, když bych to měl takhle personifikovat, lépe řečeno politické reprezentace, se dohodli, že budeme pokračovat se společnou československou korunou. Jenže jak lidem v Česku, tak na Slovensku bylo jasné, že taková společná československá koruna v situaci, kdy jsou rozdělené dva státy, existují dvě centrální banky, dlouho nevydrží. Takže prvně si řekli, aha, brzo tu československou korunu nahradí slovenská, respektive česká koruna, a brzo poté asi slovenská koruna zdevalvuje. Čili nikdo moc nechtěl držet vlastně ty budoucí slovenské zdevalvované, znehodnocené koruny, takže nastal obrovský přesun peněz ze Slovenska do Česka. A to se dělo tak, že si lidi ukládali u českých bank peníze, Slováci samozřejmě, ale také se to dělo tím, že slovenské firmy předplácely české firmy za budoucí dodávky zboží.
Tolik Pavel Kysilka. Také vzpomínkové rozhovory s Tomášem Ješkem obsahují pasáže věnované kritickým okamžikům odluky.
Rozpadem Česko-Slovenské federace nastal psychologický útěk od koruny. To proto, že jak zahraniční, tak domácí experti, finanční instituce, banky, firmy i občané nevěřili, že v období existence dvou samostatných států s jedinou společnou měnou se její kurz udrží. Proto se všichni zbavovali korun a nakupovali za ně devizy. Česká národní banka prodávala v lednu každý den množství deviz na mezibankovním trhu. Exportéři, importéři, podniky, banky, všichni spekulovali a zbavovali se koruny. Devizové rezervy centrální banky letěly začátkem ledna neuvěřitelným tempem dolů, až se přiblížily ke kritické hranici několika stovek milionů dolarů, tedy zásobě na pouhých několik dní.
Tehdejší viceguvernér státní banky Československé Pavel Kysilka líčí klíčové okamžiky měnové odluky následovně.
Jsme se dostali do hrozného vleku události, že jednak obrovské přesuny peněz ze Slovenska do Čech, což bylo špatné pro Česko i pro Slovensko. A za druhé, my jsme už se připravovali na měnovou odluku. Ne, že bychom ji připravili, my jsme se na ní připravovali. A to znamenalo, že jsme stahovali bankovky z oběhu v Česku a kolkovali jsme je. No a když stahujete peníze z oběhu, tehdy byla ekonomika čistě postavená na bankovkách a mincích, který se neplatilo kartami a tak dál, tak prostě začala najednou vysychat i česká ekonomika z ohledu oběhu peněz. Čili my jsme se dostali pod dvojí obrovský tlak. No a když už konečně jsme českou politickou reprezentaci přesvědčili o tom, že je potřeba udělat co nejrychleji měnovou odluku a premiér Klaus to domluvil s premiérem Mečarem, ale ne ještě datum, jenom potřebu toho rychlého jednání, tak já jsem odjel přes noc na Slovensko do Trenčanských Teplic, kde byla vládní vila, tam byl premiér Mečiar s šéfem financí, s ministrem financí, s budoucím prezidentem, šéfem centrální banky. A celou noc jsme při guláši a borovice a Demenovské připravovali vlastně scénář měnové odluky. A když jsme skončili někdy nad ránem, tak pan Mečiar mi povídá, tak čo pan Kysilko, kedy to urobíme? No já jsem to měl přesně spočítaný, kdy ještě vydrží hotovost v Česku, viděl jsem, že nějakých jeden nebo dva týdny v únoru ještě jsou fajn, pak už ne. Tak jsem navrhnul pondělí 8. února, pan Mečiar na to kývnul, takhle se vlastně našlo to datum D.
V knize rozhovorů s Tomášem Ješkem, přesněji řečeno v jejich dodatcích, popisuje Pavel Kysilka toto jednání z poněkud jiného úhlu.
Premiér Klaus mi ještě téže noci telefonoval, řekl mi, že mám okamžitě vzít auto a odjet za Mečiarem. Říci mu, jak to máme doma organizované, dohodnout se na koordinaci a postupu. Vzal jsem tedy všechny materiály, scénáře o organizaci měnové odluky a odjel jsem do Trenčanských Teplic nebo Teplé a tam nás k mému úžasu ve svetýrku a v ponožkách přivítala Mečiarova sekretářka paní Naďová. Ta, jak se nakonec ukázalo, jednáním o měnové odluce ze slovenské strany velela. Složitá jednání probíhala přes noc. A Mečiar s Naďovou v jejich průběhu pravidelně odbíhali do zadní místnostky, ze které se tak po 10 minutách či po 15 minut vraceli. Byl jsem z toho velmi nervózní a upřímně šokován, protože vždycky, když odešli, ztratili ostatní snahu jednat, což rozhovory mimořádně komplikovalo. První otázka, kterou mi Mečiar položil, zněla: tak čo, pán Kysilka, kedy tu odluku urobíme? Protože jsem tehdy neměl od premiéra žádný striktní pokyn, ale tlačil mě čas, neboť devizové rezervy kriticky ubývaly a velkou část oběživa jsme navíc z oběhu stahovali a kolkovali, a moment, že nebude čím v průběhu několika dní v obchodech platit, se geometrickou řadou přibližoval. Řekl jsem Mečiarovi, že my jsme připraveni měnovou odluku udělat 1. února. Mečiar prohlásil, že tak rychle připraven nebude, a navrhl, abych zvolil nějaké jiné datum. Neměl jsem k tomu od premiéra žádný mandát. Věděl jsem však, že odluka musí proběhnout rychle. Navrhl jsem tedy datum 8. února. Mečiar řekl: dobře, dohodnuto. A tak bylo zvoleno datum měnové odluky.
K tomu pak ještě Pavel Kysilka v rozhovoru dodává:
my jsme hodně tlačili jako centrální bankéři na vládu a na politickou reprezentaci, aby do toho šla. Tam část lidí váhala, část byla velmi pro. Slováci, jak jsem to pozoroval, se na jednu stranu báli toho, že budou mít svoji vlastní měnu, protože neměli vůbec infrastrukturu pro řízení vlastní měny. To všechno bylo tady v Praze, v budově, obrazně i doslova řečeno, v budově centrální banky, včetně lidí, kteří to uměli. Takže slovenská strana se toho hodně bála. Pak měla hrozně nízké slabé devizové rezervy, které vždycky kryjí tu domácí měnu. To byla druhá obava. No ale musím říct, že slovenská strana se ukázala být velmi dobře připravenou, měla už nachystané bankovky, design na to, čili v letě už mohla mít první svoje bankovky. A na druhou stranu se na to Slováci těšili, že zase po dlouhých desetiletích budou mít svoji národní měnu.
Důležité je také zmínit, kdo všechno se operace měnová odluka vlastně zúčastnil.
V té vlastní operaci bylo zapojeno zhruba 40 tisíc lidí. Byla tam celá Česká spořitelna, Česká pošta, Komerční banka, policie, útvar rychlého nasazení, Ministerstvo financí a Česká národní banka. V tom svém vlastním štábu, který jsem měl na starosti, kde byli zástupci všech těchto organizací, tak sedělo zhruba 30 až 40 lidí. Takže když to poměříte tímhletím, tak je to operace o 40 tisících lidech. Fungovalo v tom 4 tisíce poboček České spořitelny a České pošty a desítky tisíc jejich zaměstnanců. No a samozřejmě byly to miliony a miliony převozů bankovek, těch neokolkovaných, které lidé odevzdávali na těch výměnných místech ve spořitelně a v poště, a převozy do Komerční banky, kde se rychle ty bankovky kolkovaly a zase ty okolkované bankovky se naspět vozily.
V kritických okamžicích dochází vždycky také k porušování či nedodržování bezpečnostních předpisů.
Bezpečnostní limity jsme museli navyšovat, ono to nebylo porušení, protože v předpisech těch všech institucí se ukázalo, že tam je možnost jako manažerů povolit ty vyšší limity. To jsme museli zvýšit prostě, aby místo 10 jakoby cest to obrněné vozidlo muselo jít třeba jenom jednu nebo dvě. Ty kolky jsme utajovali, protože jsme nechtěli spouštět zbytečnou paniku mezi lidmi, tak proto jsme i nechali tisknout několik tady ve státní tiskárně Cenín, která by to určitě zvládala. Nechali jsme tisknout u britské firmy Delary a sice když měli volnou kapacitu, tak v Kolumbii, v Latinské Americe nechali to přivést lodí. A přes Hamburg tady do Prahy, potom trošku byl problém, jak to utajit před našimi lidmi v České národní bance, kteří měli na starosti sejfy, ale nakonec jsme přišli na to, že v těch dřevěných bednách, kde byly ty kolky uloženy, že v těch dřevěných bednách jsme jim řekli, že leží měnové zlato.
Kolik peněz vlastně v průběhu měnové reformy, tak říkajíc, zmizelo?
Z té společné československé měny skutečně z řada miliard, myslím, že 10 snad, se nevrátila. Ale co je zajímavé, oni se nevrátili právě na Slovensku, právě protože se před měnovou odlukou přesouvali ty peníze sem do Čech a tady se naopak vrátilo víc peněz do centrální banky, než měla centrální banka ve své bilanci, takzvaně jinými slovy. Vlastně Slovensko vydělalo na tom, že se jí nevrátily ty bankovky, protože to, co se jí nevrátí, je její zisk. A zase Česko naopak prodělalo na to, že se jí tady vrátilo víc bankovek, než účetně si centrální banka vedla.
V dodatcích ke knize rozhovorů s Tomášem Ješkem vypráví Pavel Kysilka tak říkajíc humorné historky z natáčení.
Tisíce transportů za přísných bezpečnostních opatření tehdy převezlo obrovské sumy peněz. Čelilo se dvěma rizikům. Pokud transporty vyjeli v noci, museli se zahaleny tmou nepřetržitě hlídat. Pokud vyjeli brzy ráno, byla ostraha jednodušší, možnost napadení nižší. Vlivem počasí, náledí, které kránu přirozeně sílilo, se však zvyšovalo nebezpečí, že bankovky na určená místa nedorazí včas. Dodnes se neví, že v severních Čechách došlo k přepadu kamionu. Pachatelé přepadli transport organizovaný soukromou firmou, se kterou jsme při převozu bankovek spolupracovali. Vlivem náledí však při pokusu o únik havarovali. V této konkrétní situaci nám počasí pomohlo. Když jsem se však ráno kvůli náledí nemohl dostat do práce, byl jsem při představě těch šílených nočních piruet kamionů bruslících s nákladem milionů bankovek po celém území České republiky mírně neklidný. Pak jsem přišel do práce a bylo mi sděleno, že jedna pracovnice komerční banky tak horlivě kolkovala bankovky, až z toho na místě omdlela. Praštila se hlavou o stůl a museli ji odvést do nemocnice, kde se zafačovanou hlavou zůstala ležet. Když se pak večer dělala inventura okolkovaných bankovek, tak se zjistilo, že chybí jeden kolek. Všechno jsme prohledali, ale kolek nikde. Ten se nakonec našel ve chvíli, kdy zmíněné pracovnici v nemocnici odfačovali hlavu. Měla ho přilepený na čele.
O mrazech se Kysilka zmiňuje i v rozhovoru pro Český rozhlas.
Byly obrovské mrazy. V celém Česku smogová situace v Praze, Praha pokrytá a Česko pokryto ledovici. Takže já jsem se třeba nemohl dostat do práce, takže jsem z barandovského sídliště sklouzával ten kilometr a půl po té ledovici dolů k řece, kde už na mě čekalo auto. A samozřejmě, jak jsme každý večer chodili do televize, tak mě lidi poznávali. Bylo neuvěřitelné kvantum humoru, když jsem kolem té fronty aut prostě sklouzával dolů. Prostě nám tehdy fandili, prostě taková atmosféra byla. Ještě tady existoval takový ten po revoluční étos. Starší lidi byli hrozně spokojení, že měnová odluka nebyla žádnou konfiskací. To mě šokovalo. Po 40 letech se pamatovala ten nešťastný rok 1953, kdy při měnové reformě lidi přišli o svoje úspory.
V dodatcích ke knize rozhovorů s Tomášem Ješkem Pavel Kysilka vzpomíná, že nejistota panovala nejenom mezi občany.
Pak nastal další zajímavý moment. Zasedání vybraných ministrů a bankovních expertů skončilo, premiér odletěl do Bratislavy a já se zeptal, pánové, tak k čemu se vlastně dospělo, bude odluka nebo ne? Kočárník mi na to odpověděl, byl jsi tady taky, viděl jsi to, co my, tak si z toho udělej závěr. Já jsem na to řekl, že musím vědět, zda mám zarazit kolkování nebo kolkovat dále, protože za chvíli bude republika bez oběživa a lidi nebudou mít peníze na živobytí. Všichni krčili rameny. Premiér asi nechtěl na tomto jednání učinit definitivní závěr. Chtěl si nechat prostor pro situaci, kdyby Mečiar dělal problémy. Já jsem však musel pracovat s termíny ano, ne. Po poradě jsem proto zvedl telefon a dal jasný příkaz v kolkování pokračovat. Vzal jsem tehdy na sebe obrovské riziko, že odluka nakonec v dohledné době několika dní neproběhne a já budu přitom pokračovat v její přípravě. Ve stahování peněz z oběhu, jejich kolkování, až v oběhu nic nezbude. Kdyby se odluka v nejbližších dnech bývala nekonala, zničil bych tímto příkazem peněžní oběh v České republice. To nebyly dobré vyhlídky. Tehdy jsem několik dní nespal a střídavě snil o dovolené na Havaji a o klidném lůžku v Blázinci. Václav Klaus pak odletěl za Mečiárem a odtud hned na prestižní setkání ekonomů do švýcarského Davosu. Poté z Davosu přijel a já pořád nic nevěděl. Všechno jsme chystali na 8. února a já netušil, jestli Klaus na poslední chvíli neřekne ne. Premiér se vrátil v pondělí. V úterý jsme se domluvili s televizí, že s ním natočí pořad, ve kterém po večerních zprávách vystoupí a sdělí národu termín měnové odluky. Vzpomínám si na to, jak jsem tam tehdy nervózně telefonoval, zda už je pořad s premiérem předtočen a zda v něm občanům opravdu sděluje termín měnové odluky. Pracovníci televize mě ujistili, že premiér termín 8. února do kamery potvrdil. Teprve tehdy, několik hodin předtím, než jsme měnovou odluku oficiálně vyhlásili, jsem získal jistotu, že peněžní oběh v českých zemích, zaplať pán Bůh, nezničím.
Česká i slovenská koruna se staly stabilizovanými měnami a československá měnová odluka byla nejenom v ekonomických kruzích velmi kladně hodnocena. Na závěr pak jedna důležitá otázka. Jak se v zemi, kde se všechno rychle vykecá, podařilo termín odluky utajit?
V centrální bance to probíhalo řadu měsíců, kdy jsme se připravovali na měnovou odluku. Byla to nejužší skupinka nějakých 8 až 10 lidí. Potom, když jsme do toho museli přizvat jiné instituce, tak samozřejmě jsme se snažili také o maximum utajení a tam už se něco na veřejnost dostávalo a já si myslím, že nám to zase tolik nevadilo, protože pak jsme si říkali, že stejně budeme muset být velmi otevření, velmi transparentní a naopak jít mezi lidi a vrhnout maximální důvěru do našich osob a do celého toho scénáře, aby lidi byli klidní, věděli, že nečeká nic špatného a pomohli vlastně tím svým klidem k tomu úspěšnému průběhu.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Dělení měny jako happening. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.